Лука жазған қошқабар, 9-шы бап. Иса қасына 12 елшісін шақырып алып, оларға барлық жиллерді қуып шығаруға, һәм ауруларға шипа беруге күш һәм билік берді. Құдай патшалығын жариялап, ауру адамларға шипа беру үшін оларды жіберіп, Иса былай деді.
Жолға еш нәрсе, таяқта, қалтада, нанда, ақшада, артық киімде алмаңлар. Қайсы үйге кірсеңдер де, ол жерден кеткеніңізше сол үйде болыңлар. Егер бір қалада сіздерді қабыл алмаса, сол қаладан шығып бара тұрып, оларға ескертіп ретінде аяқтарыңыздағы шаңды қағып кетіңдер.
Шәкіртлер жолға шықты. Олар һәм жерде қош хабарды жариялады, һәм ауруларға шипа беріп, ауылларды аралап жүрді. Үлке хүмдары Хирот болып отырған барлық уақиялар хақында естіп, тынышсызланып қалды. Себебі кейбіреулер
Яхья өлімнен қайта тірілді.
Десе, басқалар
Илияс пайда болды.
Деп, және біреулер
бұрынғы пайғамбарлардың бірі тірілді.
Дейтұғын еді. Ал Хирот
Яхьяның басын кестірген едім ғой. Енді мынадай істерді істеп атыр деп, мен есіткен адам кім болды екен?
Деп, Исаны көрудің жолын іздестірді. Елшілер қайтып келіп, Ислеген һәмме ислері хақында Исаға айтып берді. Иса өзіменен бірге тек оларды ғана алып, Бетсайда деп аталған қалаға кетті. Бірақ халық бұны біліп, Исаның ізінен келді. Иса оларды жақсы қабыл алып, оларға Құдай патшалығы хақында айтты. Һәм шипаға мұқтаж адамларға шипа берді. Күн кеш бола бастағанда, 12 елшісі Исаның алдына келіп,
халықты жібер, атраптағы ауыл иелеттарға барып, күнейтіғін жерменен азық ауқат тапсын. Өйткені біздер бір елсіз жердеміз ғой.
Деді, бірақ Иса оларға,
оларға сіздер ауқат беріңдер.
Деді,
біздер барып, сонша адамға азық сатып алмасақ, 5 нан менен 2 балықтан басқа еш нәрсеміз жоқ.
Деді шәкіртлері. Себебі ол жерде 5000-ға шамалас сиыр адам бар еді. Иса шәкіртлеріне,
оларды 50-50-ден топқа бөліп отырғызыңлар.
Деді, шәкіртлері солай ислеп, хәммесін жерге отырғызды. Иса 5 нан менен 2 балықты алды да, аспанға қарап, олар үшін Құдайға шүкірлік етті. Оларды сындырып, халыққа тарқату үшін шәкіртлеріне берді. Хәмме жеп тойды. Ауысқан бөліктерін жинап, үлкен 12 себет толтырды. Күнлердің бірінде Иса аулақ жерде дуа етіп тұрғанда, шәкіртлері де оның менен бірге еді. Иса олардан
«Халық мені кім деп санайды?»
деп сұрады. Шәкіртлері жауап беріп, былай деді.
«Шомылдырушы Яхья деп санайды, ал базылары Илияс.
Және басқалары бұрынғы пайғамбарлардың бірі тіріліп келіпті» деседі.
Иса олардан
«Ал сіздер мені кім деп санайсыздар?»
деп сұрады. Петр оған
«Сен Құдайдың жіберген Масихысың»
деп жауап берді. Иса бұл туралы ешкімге айтпауларын оларға қатаң ескертті де.
Адам ұлы көп азап шегіп, ақсақаллар, бас руханилер һәм діни мұғалімлер тарапынан қабыл алынбай, өлтірілуі һәм үшінші күні қайта тірілуі тиіс.
Деді. Сонда Иса хәммеге былай деді.
Кімде кім маған ергісі келсе, өзінен кешсін, һәм һәр күні өз атанақ ағашын арқалап, менің ізіме ерсін. Кімде кім өз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал кімде кім өз жанын мен үшін жоғалтса, ол оны сақлап қалады. Егер адам бүткіл дүнияны иелегеніменен өз жанын жойтып, өзіне зиян келтірсе, бұндан оған не пайда? Кімде кім меннен һәм менің сөздерімнен арланса, адам ұлы да өзінің, әкесінің һәм мұхаддис періштелердің салтанатында келгенде оннан арланады. Сіздерге шынын айтамын. Бұл жерде тұрғандардың кейбіреулері Құдай патшалығын көрмегенше өлмейді.
Бұл сөздерді айтқаннан соң 8 күндей өткенде Иса, Петр, Юхан һәм Яқыпты қасына алып, дуа ету үшін тауға шықты. Иса дуа еткенде оның түр-түсі өзгерді. Киімдері де аппақ түске еніп, жарқырап кетті. Сонда екі ер адам оның менен сөйлесіп тұрған еді. Олар Муса менен Илияс еді. Олар ұлы салтанат пенен көрініп, Исаның жақында Иерусалим қаласында дүниядан өтіп, Құдайдың еркін орынлауы тиіс екені хақында сөйлесті. ал Петр менен оның қасындағыларды күшлі ұйқы басқан еді. Олар оянып кетіп, Исаның ұлылығын һәм оның менен тұрған екі ер адамды көрді. Олар Исаның жанынан кете бастағанда, Петр Исаға:
«Ұстаз, бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Біздер үш қос құрайық. Біреуін саған, біреуін Мусаға, біреуін Илясқа»,
деді. Ол не айтқанын өзі білмеді. Петр ұсыларды айтып тұрғанда, бір бұлт пайда болып, оларды қаплады. Шәкіртлер бұлт ішіне кіргенде қорқысып қалды. Сонда бұлттан:
«Ол менің таңлап алған ұлым, оның айтқанын тыңлаңлар»,
деген сазай естілді. Дауыс тұнып қалғаннан соң, Исаның жалғыз өзі қалды. Шәкіртлері тіс жарып, көргенлері хақында сол күлері еш кімге айтпады. Келесі күні олар таудан түскенде, Исаны көп халық күтіп алды. Күтілмегенде халық арасынан біреу бақырып:
«Ұстаз, сеннен өтініп сорайман. Менің балама бір нәзе сала көр. Ол менің жалғыз балам еді. Баламды жауыз рух тұтқанда, ол бірден қышқырып жібереді. Жауыз рух оны қалтыратып, аузынан көп ағызады да, азаплап болғаннан соң, зорға дегенде оннан кетеді. Мен сенің шәкіртлеріңнен жауыз рухты қуып шығаруды өтінген едім, бірақ олардың қолынан келмеді»,
деді. Иса жауап беріп:
«Әй, сенбейтұғын адасқан әулат, мен қашанға дейін сіздерменен бірге болып, сіздерге шыдайма? Балаңды бұл жерге алып кел»,
деді. Бала кетірғанда, жын оны жерге жығып, қалтырата басылады. Бірақ Иса жауыз рухқа тыйым салып, балаға шыпа берді, һәм оны әкесіне тапсырды. Әмме Құдайдың ұлылығына таң қалысты. Халық Исаның барлық ісілеріне хайран қалысып тұрғанда, Иса өз шәкіртлеріне:
«Мына сөздерімді құлақларыңызға құйып алыңлар. Адам ұлы адамдардың қолына ұстап беріледі»,
деді. Бірақ олар бұл сөздің мәнісін түсінбеді. Оның мәнісі оларға жасырын болғандықтан, олар оны ұға алмады. Ал бұл сөз туралы Исадан сұрауға қорқты. Шәкіртлер өзара «қайсы біріміз ұлымыз» деп тартыса басылады. Иса олардың кеулеріндегі ойды біліп, бір кішкене баланы алды да, оны жанына қойып, оларға былай деді:
«Кімде-кім бұл баланы менің атым үшін қабыл етсе, оның мені қабыл еткені болады. Ал кімде-кім мені қабыл етсе, оның мені жібергенді қабыл еткені болады. Өйткені араңызда кім ең кішкене болса, сол ең ұлы болады».
Сонда Юхан:
«Ұстаз, сенің атың менен жүлерді қуып шығарып жүрген бір адамды көрдік. Бірақ ол біздер менен бірге саған ермегендіктен оған тыйым салдық»,
деді. Иса Юханға:
«Оған тыйым салмаңлар. Себебі кімде-кім сіздерге қарсы болмаса, ол сіздердің тәліптарыңыз»,
деді. Исаның бұл дүниядан аспанға алынатын күлері жақындағанда, ол Иерусалимге баруға қарар етті. Ол алдынан хабаршыларын жіберді. Олар барып, Исаның келуіне таярлық көру үшін Самарияның бір ауылына кірді. Бірақ Иса Иерусалимге қарай бара тұрғандықтан, ол жерде оны қабыл етпеді. Шәкіртлері Яқып пенен Юхан бұны көріп:
«Ием, бұларды жоқ қылып жіберу үшін аспаннан от суын бұйыруымызды қалайсың ба?»
деді. Бірақ Иса бұрылып, оларға кейіді. Соңынан олар басқа ауылға кетті. Олар жолда кетірғанда, біреу Исаға:
«Сен қаяққа барсаң да, мен саған еремін»,
деді. Иса оған:
«Түлкілердің інілері, аспандағы құстардың ұялары бар. Бірақ адам ұлының бас паналайтын орны да жоқ»,
деді. Ал басқа біреуіне:
«Менің ізіме ер»,
деді. Бірақ ол:
«Ием, тәсіліп барып, әкемді жерлеуіме рұқсат ет»,
деді. Иса оған:
«Өз өлгенлерін жерлеуді өлілерге қалдыр. Ал сен барып, Құдайдың патшалығы туралы жариялы»,
деді. Және біреу Исаға:
«Ием, мен сенің ізіңе еремін, бірақ дәсіліп үй ішім менен қоштасып келуіме рұқсат ет»,
деді. Бірақ Иса оған:
«Атызы сұруды баслап артына қарай беретін адам Құдайдың патшалығына лайықлы емес»,
деді.